Kad pienāca laiks, kad ir kārtējā domas sēde, tātad bez izsūtītās dienas kārtības jautājumiem ir lūgums iekļaut skatīšanā šodien vēl papildus četrus jautājumus. Un tas tātad sākot ar 17. Jautājumu. Šīs jautājumi nav skatīti un iekļaujami domas sēdē pirmie divi saistībā ar to, ka izsoles vai nekustamā īpašuma atsevināšanas ir notikušas pēc jau komitejā. Un līdz ar to tātad 17. Jautājums ir par nekustamā īpašuma Rozules skolas Albas pagastā Pārgājas nodā atkārtotas izsoles rezultāta apstiprināšana. Vai lūdzu ir kādi jautājumi un vai lūdzu mēs varam iekļaut dienas skatībā skatīšanai šo te jautājumu? Kas ir lūdzu? Par? Balsot? Paldies! Pret atskuras nav, tātad 17. Jautājums ir iekļauts dienas skatībā skatīšanai. 18. Jautājums par nedzīvojamās telpas numurs 601 jaunatnes ielā straupē izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad arī izsole ir bijusi, ir pieteicies un telpa ir atdota atstiprināšanā, tātad jāapstiprina rezultātus. Vai lūdzu ir kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums iekļaut dienas skatībā skatīšanai. Kas lūdzu par balsot? Paldies, pret atturs nav, tātad pieņems vienbalsīgi. 19. Jautājums ir par Pārgājas novada Stalpas pagastā būju īpašumu. Un, jā, tātad būju īpašumu un tātad adreses un nosaukumu maiņu. Šis jautājums jau ir vairāk kā bijis kādreiz skatīšanā un tagad ir sagatavots arī attiecīgais domas lēmums. Vai ir kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu iekļaušanai skatīšanai domas sēdē. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies! Pret atturs nav, tātad pieņems vienbalsīgi. Paldies! Un kā 20. Jautājums ir par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Tātad visām pašvaldībām atkal ir jāapstiprina šis te civilās aizsardzības komisijas nolikums ar precizētiem vārdiem, amatiem un tā tālāk, lai būtu darbojoši konkrētajā mūsu jaunajā sadarbības teritorijā. Līdz ar to lūgums iekļaušot jautājumu skatīšanai dienas kārtībā, kādu lūdzu jautājumu par šo ir? Ja nav, tad ir priekšlikums iekļaut lemšanai dienas kārtībā. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret atturs nav, tad pieņems vienbalsīgi. Paldies, līdz ar to tātad lūgums par dienas kārtību ar iekļautajiem jautājumiem nobalsot kopumā. Kas lūdzu par nobalsot? Paldies, Jāni, neredzēju tevi. Paldies. Pret atturs nav, tātad pieņems vienbalsīgi. Līdz ar to pirmais dienas kārtības jautājums, kā mums ir ierasts, pārskats par 28. Janvāra domas sēdē pieņemto lēmumu izpildi. Lūdzu, izpildi direktorē.
Šīs aizpošie noteikumi tādās nosūtīt ministriju un pārdājums šajā ministrija ir pierīt, ka pārdājums nolūdus saistīt. Man to jau nedēļā otrītiem iznāks. Un tad trīs lēmumi saistībā ar atlīdzību tika veikti grozījumi atlīdzības un sociālo garantību nolūkumā. Grozīts otrās pielikums izņēmā divas amata vienības un arī apstiprināts amata vienības sarakst. Par finansējumu sabiedrība ir ierobežota atbildība uguņojuša, ja tika palielināts pamatkapitāls. Šobrīd arī ir notikusi palīdzību sapulce, kā to nosaka normatīvi akti, un šis palielinājums ir izskatāts uzņēmumu deficitā. Četri domas lēmumi saistībā ar nekustamajiem īpašumiem, par lietošanas mērķiem, par adreses piešķiršanu, par zemes virzības projektu apstiprināšanu. Šie lēmumi ir nosūtīti, kā jau noteikts, valsts zemes dienestam, mērniecību dienestam un nekustamajiem īpašniekiem. Ar domas lēmumu tika aktualizēti Pārgājas novada pašvaldības autoceļu posmu uzturēšanas klases tarps. šīs aktualizētās ceļu sarakstu uzturēšanas klases ir ievietotas mājaslapā internetā, kā to nosaka, normatīvie dokumenti. Tad ir trīs lēmumi par grozījumiem saistošajos noteikumos, gan par sabiedrisko kārtību, ne saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko kārtību izdevumu jauna, un grozījumi par noteikumos par teritorijas kūpšanu, būju uzturēšanu, un arī par mazumu turēšanas noteikumiem. Tie šie saistošie noteikumi izdod atbilstoši administratīvās atbildības likumā. Šobrīd šie lēmumi un saistošie noteikumi nosūtīti ministrijai, bet ņemot vērā, ka sēde ir 28. janvārī, nu, mēneša laikā ir jāsaņem atbildi, vai pretējā gadījumā, ja mēs saņemam no ministrijas, tad mēs publicējam šos noteikumus. Mājas labāk. Trīs izsoles un apstiprināti trīs izsoles rezultāti, trīs lēmumi. Gan par dzīvo īpašumu gaismas, īpašums līkloči un par nedzīvumā telpu nomu tiesību izsoli. Par īpašumu apsarināšanu, tā kā tas ir līgums jāparaksta ka mēneša laikā, tad līgums tiek gatavots un līdz līguma noslēgšanā arī īpašniekam jaunajam ir jāiemaksā noteiktā summa. Savukārt, līgums ir noslēgts par nedzīvojumu telpu. Cita, kā domas lēmumi, apstiprināts projektu, pārgājās nodot pašvaldības kultūras projektu konkursu nolikums, šobrīd ar kopēju summu 2000 un vienam projektam 500. Un līdz 10. martā ir iesaistīti projekti un tādā vērtēšanā līdz gada beigām izmantošanā. Un arī lēmums par grozījumiem, par pārgājas novada, pasaulības dienā pamatīja mākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību. Nu, tikai atgādināšu, ka šī kārtība un tieši tās finansējums ir 2020. Gada noteiktā finansējuma apjomā. Un kā pēdējais par grozījumiem nedzīvojumu telpu nomas līgumā Braslas ievēl bija, šis līgums tiek gatavots un tuvākajā laikā tiks parakstīts. Tas ir īstumā viss par iepriekšējo domas tēmu.
Paldies, kādu lūdzu jautājumu? Jā, lūdzu.
Mēs jautājums viens tāds mazs precizējums, teiksim tā, lai skaidrošu. Sākšu skaidrošu, pagājušā domas sēdēs jautājumu par to, kāpēc pašvaldības mājas lapā un avīzē nav publicēti tie cilvēki vai organizācijas, ja, kurām pienācās pateicība, atrodas bija sensitīvi dati, nevaram publicēt. Uz mani jautājumu, kāpēc skolotāji, kuriem tika izteikt pateicība, un bija pasākums skolotājuši sarakst tika publicēts mājas lapā. Izpildirektora atbildēja, ka ar katru, lai publicētu, es atvinojos, ja, publiskā telpā, kāda privāta cilvēka, nu, teiksim, datus vai ko, bet, kad ir jāsaskaņo cilvēkiem ar skolotājiem, nu, vismaz runāju savu sievu, ja, kur bija arī šajā sarakstā neviens neko nav saskaņots. Nu, vēlīgi, kad mēs te tā melojam drusīt, vai
ne? Katru noteikti es tā arī neapgalvoju, tā arī nenotika, tas ir pasākuma nu, laikā šī publiskošanas informācija tiek pateiktie, kādam būtu bijis iebildi, un tie varēja tikt izteikt.
Nu, tā tas netiek pasniegts. Ja jūs publicējat un sakat, kad ir jāsaskaņot, tad tas ir jādara jums, nevis pēc publicēšanas, kādam jāpas,
jo
neviens netika brīdināts par to, ka tiks publicēt. Tikot ir, kur nu nevajag malot. Mēs nonāksim pie otrā jautājuma, kur paskatīšos, kā jūs atbildēsiet. Un tagad jautājums par iepriekšējā domas sēdē pieņemtiem lēmumiem, ja? Konkrēti par ceļu sarakstu. Pagājušajā domas sēdē es prasīju, vai pareizāk sakot, sarakstā bija iekšā Raismu Cešu ar numuru 25, ja nemaldos Vecpili bija kaktiņi, ja, kur ceļa segums tika minēts grāda segums. Mēs visi dabā zinām, ka tas ir, tas nav grāda segums, tas ir bitumena segums. Izpagrāt, ka teica, ka grāda segums. Atskatījos tehnisko projektu, tehniskā projektā, teikšu tā, sākuši ar to, ka tekstiskais projekts vispār nesaskan ar to, kas ir izdarīts dabā. Ja kāds ir skatījies tekstisko projektu, tad šis, nu teiksim, kā jūs viņi saucat, pretputekļu, ja, vai tāds maisījums, ja, pēc projekta paredzēts bija tikai pretī šīm divām dzīvojumām mājām, tas ir pa ceļam. Projektā var tā skatīties, nu kopjums varētu būt kaut kādi metri 200 plus mīnus, ja. Pārējais ceļš ir vienkārši grāns segums, a uztaisīts ir bitumens. Tad kāds šim ceļam pēc reģistra ir segums?
Jā. Tika skaidrots gan Latvijas valsts ceļos pie speciālistiem, gan arī visus normatīvos ministru kabineta noteikumus, kas raksturo segumu. Šobrīd šis tiešām ir pretputekļu apstrādes segums, un tas nav asfalts, jeb kā klasificējas nākamais segums. Lai kā arī tas nebūtos kādam, ka tas ir, nav grāns segums. Šobrīd, ja tas nav sakārtos normatīvajā bāzē, kas ir ienācis vairāk, ka uz šiem grāns segumiem arī ir vairāk plāšo pretputekļu apstrādes veidu, bet pēc regulējuma tas nav asfalts segums.
Es neapgalvoju, ka tas ir asfalts. Jūs apgalvojat, ka tas ir grāns segums.
Cik tad nav klasifikācija? Grāns vai nav mēs?
Tad nākšais jautājums. Mēs pašvaldībā remontējam ceļus. Kāpēc mēs neklājam šādu segumu, kas ir izturīgs un tā tālāk uz visiem parastiem lauku ceļiem, kurus remontējam?
Šobrīd arī ir 5 ceļu posmi, gan straupē, gan staupē. Plāci, kuri šobrīd pirmajā, ne 30. Matā projekta izstrādījums vairšies, un būs šis apstrādes veids.
Šāds dubultais bitumens, jā, šķīkās,
jā. Plāci divasi, kraukai centrā, gar štorti zāli, un, nu jā, no staudē, gar kapumā, pie kultūras.
Jā, labi, nu tātad tas ir grāns segums, ļoti skaisti. Jautājums tomēr, vai šis ceļš tika uztaisīts pēc projekta?
Šobrīd būvniecības informācijas sistēmā ir redzams arī izmaiņas, un esošā finansējuma ietvarā šī būvniecība esošā finansējuma, plānotā finansējuma.
Nu, pa finansējums nezinu. Es domāju, ka no sākuma ir projekts, pēc kura arī tiek izsludināts iepirkums, un citu projektu vai citu slabojus es neesmu redzējis tikai tos, kāds, nu, kāds man ir pieejams.
Ņemot vērā, ka šobrīd vispār visi projekti, visi pieteikumi, visi iesniegumi notiek tikai būvniecības informācijas sistēmā, visi tehniski, nu, visu darbību. Tad šobrīd šis precizējumi projektā ir būvniecības informācijas sistēmā.
Kad tika šie precizējumi ievietot, izdarīti?
Es nenosaukšu šobrīd datumus, bet būvniecības laikā.
Būvniecības laikā?
Nu, kad citādi var vēl?
Jā, labi. Kurš pieņem šo lēmumu, kad jāizmaina tik būtis projekts?
Es nebiju tajā periodā vasarā uz vietas.
Alūs? Nebija?
Es nebiju uz vietas.
Nu, kā tā? Kurš tad atbild?
Nu, šim, kad izpildu direktoršas prombūtas laikā, šādus te lēmumus vienīgi un galīgi spēju pieņemt es?
Priekšēdētājs pieņem.
Droši vien?
Nu, ne droši vien, bet...
Nu, es pieļauju iespēju, tā bija.
Nu, skaidrs.
Viss labi, paldies.
Paldies. Tā, vai vēl jautājumi par iepriekšējā domas sēdē pieņemto lēmumu izpildi un to gaitu? Ja nav, tad pārējiem bija dienas kārtības nākošā jautājuma. Paldies par direktorei. Otrais jautājums ir tātad pārgājas novada pašvaldības administrācijas reformas īstenošanas reorganizācijas plāna konstatējuma daļa. Finanšu komitejā šis jautājums arī tika skatīts. Šeit tika arī demonstrētas tabulas, kā, kam un kādam nolūkam tas ir nepieciešams. Tāpēc ir lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu. Kādu jūs par šo jūs jautājumu? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Tas ir lūdzu par balsot. Paldies. Pret atturas nav, tad pieņems vienbalsīgi. Paldies. Nākošais jautājums ir par Pārgaujas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmi sastarpēja norēķinējumu un izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumu 21. Gadam apstiprināšanu. Arī šis jautājums tiks skatīts Finanšu komitejā virzīts uz domu apstiprināšanai. Kāda lūdzu jautājumu par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavoto projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pret atturas nav, tad pieņems ir vienbalsīgi. Nākošais jautājums, kurš tika skatīts gan finanšu, gan attīstības komitejā, ir par projektu zivju resursu atjaunošanu Pārgaujas novada Unguru ezera izstrādi un iesniegšanu. Tātad, kādu lūdzu jautājumu par šo? Ja nav, tad ir priešlikums atbalstīt sagatavoto projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pret atturas nav, tad pieņems vienbalsīgi. Piektais jautājums arī stipri līdzīgs, kurš tika skatīts gan attīstības, gan finanšu komisijā par zivju resursu atjaunošanu Pārgaujas novada Raiskuma ezerā izstrādi un iesniegšanu. Kāda būtu jautājuma par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pret atturas nav, tad pieņems ir vienbalsīgi. Paldies. Tālāk, došiem, kad dod vārdu, rodīt.
Tā sastais jautājums tas ir par adreses piešķiršanu Pārgaujas novadas Talmas pagasta nekustamā īpašuma zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai būvei. Komiteja skatīja šo jautājumu, vienbalsīgi apstiprināja un virzīja domas sēdi, lēmumu, projektu piešķirt šai nekustamā īpašuma zemes vienībai un to saistītajai būvei un teiktu adresi.
Paldies, kādu lūdzu jautājumu par šo ir? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pret. Atturs. Pieņemsies balsīgi. Paldies. Lūdzu rīt.
Tāds sešītais jautājums ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu Pārgaujas novada Traukas pagasta nekustamā īpašumā. Jo tas personas var saukt, ja? Tad sabiedrībai vēl, ka arī komiteja skatīja.
Jā, Jā, pagaidu. Pietiekoši liels vērsums ir internets lēnām iet.
Mēs te baigi divi cīnējamies ar šitā te avārijas celtē būvēm. Tur kaut kas ir notiekās vai vai viss ir tā kā viņš ir kaut kā.
Šī, nu, šī sarakstā, kā tādā, no sarakstā viņa iekšā ir, bet līdz viņas, līdz lēmumu pieņemšanai, droši vien, kad tātad neesam vēl nonākuši.
Jā, tas bija tās ēkas, kuras teicu, kā bija kaut kāds zivs, bija tas, kas ir man briesmīgā skatā pretī prezidentātā.
Un tā, kur ir nodevis? Jā.
Viņi iemās uz zeltiņu kungu, nezinu, pa palpoju, un šitās ēkas vispār. Jā, jā, darīsi, bet nekas ir darīsi.
Tā, arī, ko ir šīta schēma?
Šī nebūs. Jā? Jā, tur tā, tas kvadratā,
taisnums to gabals. Jā, jā.
Atpakaļ?
Jā, es domāju, ka viņš ir mūsu.
Jā, vēlāk.
Kas tu?
Šis tu. Divās daļās vienā, kur ir kreisā pusītē šķūļi, kā nodalītu novā pusē, tad visi tā kā ēga tā
Jā, paldies. Kādu lūdzu jautājumu par šo ir? Jā, jautājumu vairāk nav, tad ir priešlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret. Atturs nav. Tātad, paldies, pieņems vienbalsīgi, lūdzu rudīt.
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana Pārgaujas novada Talmas pagasta nekustamam īpašumam. Komiteja arī skatīja un vienbalsīgi apstiprināja šo zemes ierīcības projektu.
Paldies, kādu lūdzu jautājumu par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret, atturs nav, pieņems vienbalsīgi, paldies.
Pārs pārdos no Draiskuma pagasta nekustamā īpašuma lauksaimniecībā izmantojamā zemes apmežošana. Komiteja arī skatīja, pārrunāja šo situāciju un teritorijas lielumu, kas būs jāapmež, kas ir paredzēts apmežot un vienbalsīgi atbalstīt.
Bet reāli viņi ir apmežojuši, es saprotu, jā?
Jā, un tur ir tik minimāli tā platība, viņi vienkārši sakārtos formāli, jā.
Kuru mums lūdzu tagad nolasīja?
Tad nolasīja devīto. Un tagad ir desmitais, jā.
Tā, skaidrs, man vienkārši neiet kopā ar mans... Jā, viss kārtībā. Kādu lūdzu jautājumu par šo? Ja nav, tad ir priešlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par? Balsot. Paldies. Pret. Atturs nav, tad ir pieņems vienbalsīgi. Paldies, lūdzu.
Tā par grozījumu pārbaudes novada Draiskuma pagasta nekustamā īpašuma zemes nomas līguma. Komiteja arī skatīja un atbalstīja vienbalsīgi pagarināt šo laukapību zemes nomas līgumu vēl uz 10 gadiem, kā to nosaka likumdošana.
Paldies, kādu lūdzu jautājumu par šo? Ja nav, tad ir priešlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par? Balsot. Paldies. Pret. Atturs nav. Pieņems vienbalsīgi. Paldies. Lūdzu.
Tā, un 11. ir par pārdošu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2026. gadam investīciju plānu aktualizēšanu 2021. gadam. Tur bija lielas garas tabulas, trīs dažādām prioritātēm,
Komitejas skatīja
un
atbalstīja virzīt. Paldies. Kādu lūdzu jautājumu par šo? Ja nav, tad ir priešlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par? Balsot. Paldies. Pret. Atturs. Tātad vienam atturoties. Tātad jūras balsis atturējos. Ar 7 balsīm par ar vienu atturoties. Lēmums ir pieņemts. Paldies, lūdzu rodīt.
Par grantu konkursu, 12. jautājums, par grantu konkursu komandas darbības uzsākšanai attīstībai pārdos novadā 2021 nolikuma apstiprināšanu. Komiteja skatīja, pārrunāja šī konkursa gaitu, kas principā ir tieši tāda pati kā pagājušajā gadā, vienīgi atšķirsies apmācības veids, un ka tas vairs nebūs cilvēku sanākšana kopā uz apmācībām, un arī nebūs izsludināts Zoomā šīs apmācības, bet tas būs iespējams individuālas konsultācijas.
Paldies. Kādu lūdzu jautājumu par šo? Ja nav, tad ir priešlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par? Balsot. Paldies. Pret. Atturs nav, tad pieņems vienbalsīgi.
13. par pārgājus novada pašvaldības projektu konkursu 2021 nolikuma apstiprināšanu. Arī šis nolikums atkārto iepriekšējā gada nolikumu, jo tas sev ir attaisnos un šobrīd nešķiet, ka būtu kaut kas maināms. Komiteja skatīja un virzīja turpu sēdi.
Kādu lūdzu jautājumu par šo? Ja nav, tad ir priešlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pret. Atturs nav, tad pieņems vienbalsīgi.
14. ir par nekustamā īpašuma Raiskuma pagastā pārdojas novadā sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošana, nosaukuma un adreses piešķiršanu. Komiteja skatīja un arī apstiprināja paredzētos pasākumus un jau nosaukumu.
Paldies. Kā lūdzu jautājumu par šo? Jā, lūdzu.
Skatos tās platības, mazas tas ir.
Tas ir 7 atsevišķi gabali, kas tiek sakārtoti. Visiem 7 gabaliem viņi atrodas dažādākās vietās Raiskuma pagastā, un viņiem visiem ir viens nosaukums. Līdz ar to tātad notiek šīs te atsevišķās vienības sakārtošanas, līdz ar to tātad ir nepieciešams mūsu domas lēmums. Vēl lūdzu kādu jautājumu? Ja nav, tad ir priešlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pret. Atturs nav, pieņems vienbalsīgi. Paldies, lūdzu.
15. ir par nosaukuma, adreses un lietošanas smēķi piešķiršana pārbaudes novada Raiskuma pagastnieku un īpašuma. komitēri skatīja un vienbalsīgi apstiprināja.
Paldies. Kādi lūdzu jautājumi par šo sagatavoto lēmumu? Ja ne, tad priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pret. Atturas nav. Tad pieņems vienbalsīgi. Paldies. Lūdzu.
16. Ir par nekustamā īpašuma Stalbes pagastā pārdojas novadā sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošana nosaukuma piešķiršana, arī šo komiteju skatīja vienbalsīgi virzījot domas sēju.
Kādu lūdzu jautājumu par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pret atturas nav. Pieņems vienbalsīgi. Līdz ar to izsludinātie jautājumi ir izskatīti. Pārējām pie papildus jautājumiem, kurus mēs iekļāvām dienas kārtībā. Pirmais ir par nekustamā īpašuma Rozules skolas Stalbes pagastā pārgājas naudā atkārtotās ceturtās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, rudīt.
Pagājušajā ceturtdien notika ceturtā izsole, nekustamā īpašuma Rozules skola. Bija pieteicies viens kandidāts, viens pretendents, kurš arī izteica gatavību iegādāties skolu un arī tātad komisija nebija nekas pretī.
Kad lūdzu jautājumu par šo?
Vai kādi biežiet, kā viņš no tā attīstības, kur pusakiet turistus vai kāpā?
Nu, pašlaik ar turismu, jā.
Jā.
Kad lūdzu vēl jautājumu? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pret. Atturas nav. Tad pieņems ir vienbalsīgi. Paldies. Lūdzu, rudīt nākošais. 18. jautājums. Pareģījumās telpas numurs 601. Jaunības ielā 1. Strauks pagastā. Pārgājas novadā. Izsoles ilotāt apstiprināšanu. Lūdzu.
Pagājuši ceturtdien notika arī īpašuma komisijas sēde, kurā tika izsolīta šī neapdzīvojamā telpa. Bija viens pretendents. Un tāda komisija arī lēma apstiprināt, ka šīs nedzīvās telpas tiek šīs īpašuma tiesības iegādā šī noteiktā persona.
Paldies, kādu lūdzu jautājumu par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pret atturas nav, tad pieņems vienbalsīgi. Paldies. Lūdzu, nākošais 19. Par pārgājas novadas telpas pagasta būvju īpašumu, adreses un nosaukumu maiņu.
Jautājumu gatavoja teritorijas galvenotājs Krišanis Papurgiņš. Tiek sakārtota adrese īpašumam, kuri pieder dažādiem īpašumiem, kuri pieder būvēm un zemei, kas pieder Sijā Straubeka Kuniča. Ar šo lēmumu, par ko arī Straubis jau bija iesniedzis diezgan pašiem šo iesniegumu, bet viņu pusē vajadzēja sakārtot lietas, nu tad viņi savas lietas sakārtojuši. Tagad mēs varam piešķirt vienotu adresi visam nekustamam īpašumam, kur atrodas viņa ražošanas sēdes.
Šis jautājums, jā, kā es minēju, jau pašā sākumā šis jautājums tika iesniegts pirms diezgan paildu laiku, bet konstatējot, lai virzītu skatīšanai domē un pieņemt galīgo lēmumu, bija jāsakārto daudz un dažādas lietas no viņu puses, kas tika izdarīts un ar atkārtot lūgumu tika vērsties pašvaldībā, lai mēs pieņemtu attiecīgo lēmumu. Kādu lūdzu jautājumu par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kas ir lūdzu? Par balsot? Paldies. Pret. Atturas nav, tad ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Un kā no pēdējiem jautājumiem skatāmiem mums ir iekļautais jautājums par Cēsu sadarbības teritorijas ielas aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Mara.
Šobrīd
Cēsu
ielā ir pasaules uz likuma pašvaldībā, kas nosaka, ka doma apstiprina apvienoto sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas nolikumu un arī uz likumu par katastrofu pārvaldīšanas likums 11. Punkts detalizēti atrunā par nolikuma pieņemšanu, par atbildībām, par beidzamajiem pienākumiem un arī ministru kabineta noteikumi. Noteikumi par pašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijā. Tā ir pamatoties uz šo, Jā, normatīvi dokumenti nosaka, ka katra sabiedrības pašvaldība pieņem lēmumu atsevišķi. Mm-hmm. Un tātad tiek apstiprināts sagatavotājs nolikums.
Paldies. Kāpēc varbūt viņš iet bez komitejām, paskaidrošu, šis ir stāsts, ka, lai mums nebūtu jāsauc kopā ārkārtas sēde, šī jautājuma pēc, jo lielai daļai mūsu pašvaldību domas sēdes ir nākošajā nedēļā, un mūsu sadarbības komisijas sēde, kur mēs tātad šo par šo lemsim, jo jālēm arī ir kopīgai sēdē, mums būtu bijusi paredzēta pašā marta sākumā. Līdz ar to, lai man jāsauc ārkārtas komitejas, ārkārtas domas sēde, bija priekšlikums iekļaut, un šeit ir sagatavotais, viņš ir priekš visiem novadiem, veiksmīgai darbībai tālāk. Vēl uzdevi vēl kādu jautājumu par šo? Ja nav, tad priekšlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu, kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret, atturas nav, tātad pieņems vienbalsīgi, paldies. Līdz ar to domas sēdes jautājumi ir izskatīti. Nākošās komitejas pēc plāna izskatās tā, ka 18. martā pulkstens 13. ir soclietu komiteja, pulkstens 14. mums ir attīstības, un pulksteni 16. Paredzēta finanšu komiteja, ja būs nepieciešams. Līdz ar to domes sēde 25. Martā, pulkstens 15. Vieta tiks izsludināta atsevišķi, droši vien šeit atsevišķi. Paldies, līdz ar to domes sēde slēgta.